Komponista Artūra Maskata operu Valentīna pirms 10 gadiem jau izrādīja Latvijas Nacionālajā operā un arī Berlīnas Vācu operā ar Ingu Kalnu galvenajā lomā. Tur attēlotā Rīgas meitene, kinokritiķe Valentīna Freimane, cienījamā 93 gadu vecumā mita Berlīnē, kur bija dzīvojusi pirmos mūža gadus. Komponists ierakstu ar Latvijas operas iestudējumu 2014. Gadā pats veda rādīt Valentīnai, jo dziļi cienīja viņu jau no padomju laikiem, kad pāri robežai dabūtās rietumu filmas skatījās Freimanes slavenajā kinolektorijā Rīgā. Par operas rakstīšanu bija iededzies, izlasot viņas atmiņu grāmatu Ar dievu Atlantīda. Nu, Valentīnas vairs nav. Bet kas ierosinājis operu atjaunot? Jautāju komponistam.
Sonoru vajadz noteikti. Viņa jau gribēja šo lomu dziedāt jau pirms 10 gadiem, tā kā tapa opera, bet tur bija dažādi apstākļi un arī dziedātāji sastāv vairāki. Un sonorai tas tā negadījās, bet viņa acīm redzam turējās pie šīs idejas, ka tā Valentīna viņai ir jādzied. Un te mēs tagad redzam ļoti interesantu radošu tādu pieteikumu radošu pavērsienu faktiski. Es to nebiju gaidījis, ka tas tā būs.
Loģisks jautājums, kas ir citādāk?
To mēs ieraudzīsim trešdien, kas ir citādāk. Bet citādāks ir pat žandrs, jo šī monoopera, kā jau pašā nosaukumā teikts, viņi koncentrējas uz vienu personu, uz vienu cilvēku, uz pašu Valentīnu. Opera uzvedumā tas bija tur koris, tur bija diezgan liels tēlotāju ansamblis, dažādas attiecības, politiskā situācija vairāk izvērsta. Šoreiz būs tā, ka tas būs stāsts tieši par šo sievieti, kuru man arī bija tā laima un tas gods pazīt, un kuru man ir ārkārtīgi iedvesmojis, un kur es varu teikt, ka ir viens no tādiem svarīgākiem cilvēkiem manā dzīvē bijusi.
Starptautiski pazīstamā Sonora Vaice mūsu intervijas brīdī koncentrējās apjomīgajai izrādei, kur viņa ir gan dziedātāja, gan režisore. Operetes teātra video sociālajos tīklos māksliniece apliecina, ka operā Valentīna iemīlējusies uzreiz, kad to ieraudzījusi mūsu opernamā.
Karā neizvēlās. Nav privileģētu tautu, ja mainās lietas. Tēma par to, kas man liekas ļoti svarīgi, ir cilvēcības tēma. Viņa ļoti mūsdienīga, ja viņa var būt jebkurā laikā aktuāla. Cilvēks kaut kā arī 80 gadus pēc otrā pasaules kara nav mainījies. Ko es centos šajā operā iznest ārā, tur ļoti daudz vārdu gaisma. Ļoti spēcīgi tieši izcelt vārdu gaismu, gaismu visās dziedājumos un visur, lai kaut kādā veidā tas vairāk iesakņotos mūsos visos.
Pirms 10 gadiem dibinātā operetes teātra mākslinieciskā vadītāja Agija Ozoliņa Kozlovska atgādina, ka nesen jau veidojusi veiksmīgu sadarbību ar Sonoru Vaici. Tepat VEF kultūras pilī, Pulenkas, Kokto un Menoti monooperā Cilvēka balss telefons.
Sonora tiešām ir tādā mākslinieciskajā briedumā, ka viņa spēja mono operu pacelt, to nespēja, kur katri dziedātāji. Un šis vienkārši ir tāds loģisks nākošais posms šajā sievietes izpētes ciklā.
Tātad viņa dzied viena pati visu operu?
Jā, Sonora dzied viena pati visu operu, gan soprāna lomas, gan baritona, gan pat basa. Protams, ka ir muzikālais materiāls pārveidots.
Izrādi Valentīna pirms 10 gadiem mūsu opernamā iestudēja pilns orķestris, taču mono izrādē noša partitūra pielāgota tikai 3 instrumentiem – Gidona Grīnberga violei, Māra Žagara klavierēm un Inita Sāboliņas akordeonam. Ļoti svarīga loma ir gan mākslinieces scenogrāfes Initas Sipunovas video, kur redzēsiet Ģirtu Ķesteri, Egilu Melbārdi, Zigurdu Neimani un vēl citus labi zināmus aktierus, gan Ievas Kemleres horeogrāfijai. Sonora Vaica īpaši šai izrādei pat apgūsi stepu un arī mūziķu skatuves kļūšot par aktieriem. Piedzīvojis tikai vienu izrādi Rīgā, rudenī opera Valentīna apceļos Latviju, Cēsis, Ogri, Jelgavu, Liepāju, Ulbroku. Ieva Puķe, Latvijas Radio.